Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg viziton Kosovën dhe rajonin. Podujeva në pritje të spitalit tash e 7 vjet. Propozohet heqja e vizave për shtetasit e Kosovës që kanë pasaportat të Serbisë. Bashkimi Evropian pajtohet me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski për rrezikun nga ndikimi i Rusisë në Ballkan. Ndalen ndihmat jetike teksa Gaza ngel pa sisteme komunikimi. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do ta vizitoj Kosovën të hënën në kuadër të një vizite në disa vende të Ballkanit. Ai pritet të takohet me presidentin e shtetit Vjosa Osmani në pasditen e së hënës. Sipas njoftimit të NATO-s, Stoltenberg do ta nisë vizitën në Ballkan fillimisht në Bosnjë-Hercegovinë gjatë paraditës 20 nëntorit. Të nesërmën do të jetë në Serbi dhe Maqedoni të Veriut. Në këtë fundit do të qëndrojë edhe më 22 nëntor. Prej vendeve të Ballkanit perëndimor Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë pjesë e aleancës. Zyrtarët shtetëror të Kosovës kanë shprehur disa herë synimin për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Vitin e kaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka përmendur se synon që vendi të antarësohet në programin e NATO-s Partneriteti për Paqe. Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur këtë vendim të Kosovës, ndonse kanë tërhequr vërejtjen se për një antarësim të tillë duhet miratim i të gjitha vendeve të aleancës. Nga 31 vende antare të NATO-s, Kosovën si shtet të pavarur e ka njohur 27 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja ende jo. Partneriteti për Paqe është një program i NATO-s që synon krijimin e besimit midis shteteve antare të NATO-s dhe shteteve të tjera në Evropë. Aktualisht NATO-ja është prezente në Kosovë përmes misionit të saj KFOR. Deri në nëntor të vitit 2023, pjesë e këtij misioni kanë qenë 4687 trupa prej 27 vendeve të botës. Të gjithë qytetarët e komunës së Podujevës, të cilët kanë nevojë për mjekim të specializuar në mungesë të një spitali, referohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Komuna e Podujevës, sipas zyrtareve komunal, ka një popullsi prej më shumë se 88.000 banorë dhe gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës. Që nga viti 2013, institucionet qendrore në Prishtinë kishin marrë disa iniciativa për ndërtimin e spitalit në këtë komunë, por edhe pas një dekade, ky institucion nuk është funksional. Kolegu i Marton Konushevci ka vizituar Podujevën dhe ka folur me përgjegjës të institucioneve përkatëse. Marton, çfarë ka ndodhur me këtë çështje? Pse komuna e Podujevës ende nuk ka një spital?
Po, diashtu, si që përmendet edhe unë më herët, prej viti 2013 ka nisur debatet e ndryshme që kjo komunë ka nevoj për ndërtimin e një spitali. Dhe më thëmë, prej viti 2013 dhe në vitin 2016 nuk është marrë asë një vendim, tek në vitin 2016, kur në atë kohë ka qenë minister Imet Ramani, nga Lidha Demokratike e Kosovës është marrë një vendim për ndërtimin e këti spitali. Prej vitit 2016 deri në vitin 2019 nuk është bërë asgjë për ndërtimin e këtij spitali. Domethënë, pavarësisht që është marrë vendimi për ndërtimin e spitalit, nuk është ndërtuar. Në vitin 2019 ka nisur të ndërtohet objekti dhe ka përfunduar punët në njëtin vit. Dhe pavarësisht kësaj periudhe, sot jemi në vitin 2023, ende nuk është funksional një spital për banorët e komunës së Podijevës dhe fshatrave përreth. Nuk e di saktësisht domethënë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, por aktualisht thuhet se është formuar një grup punues i cili do të merret me këtë çështje dhe po shikohen gjërat dhe mundësitë se si të funksionalizohet ky spital. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë që janë duke punuar në këtë drejtim, por ne kemi vizituar objektin që ndodhet në këtë mund, që është dikur 4-5 km larg qendrës. Objekti është në një farforme, gjithë infrastruktura është e rregulluar, janë të shpërndarë edhe rrjeti i oksigjenit në disa dhoma në katin e dytë, por ajo që kemi vërejtur është se aktualisht, do të them, prej kur kanë përfunduar punimet në këtë spital, po shfrytëzohet si depo. Do të thonë, hapësirat e këtij spitali janë duke u shfrytzuar si depo për materiale të ndryshme për qendrën kryesore të mjekësisë familjare.
Po në komunën e Podujevës, çfarë thonë lidhur me këtë ndërtesë që nuk shfrytëzohet si spital?
Në komunën e Podujevës, zyrtarët e departamentit për çështje shëndetësore dhe mirëshenje thonë që janë duke punuar, duke bërë në një farë forme dhe presion të Ministria e Shëndetësisë dhe qendra edhe shërbimi spitalor klinik universitar Kosovë, sepse është kompetencë e tyre, janë duke kërkuar që sa më shpejt të funksionalizohet. Është formuar një grup për të parë se çka është e nevojshme që më shpejt të funksionalizohet, por ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë saktësisht me këtë, dha do të funksionalizohet shpejt, por ajo që kemi parë ne edhe mbas informacioneve që kemi brenda aktivitetit, nuk besoj që do të ketë diçka e tillë, sepse është e nevojshme që të ketë pajisje të shumta që nuk besoj që ka buxhet mjaftueshëm për këtë. Ajo që dihet dhe që na është thënë, ndoshta do të merren disa pajisje prej spitaleve të tjera që nuk shfrytëzohen për të funksionalizuar ndoshta më vonë këtë qendër.
Domethënë nuk ka ndonjë afat as nga Ministria e Shëndetësisë, as nga institucione të tjera se kur pritet që këta qytetarë të marrin shërbimin në spitalin e qytetit e tyre.
Ajo që thon zyrtarët edhe në ministri edhe në SSUK thonë që janë duke punuar, e kanë formuar një grup i cili do të bëj vlerësimet edhe do të japë rekomandimet. Por me njerëzit që kemi biseduar në edhe në ministri edhe në SSUK, shërbimi spitalor klinik universitar të Kosovës, kanë thënë që nuk janë shumë optimist që shpejt do të funksionalizohet. Edhe nëse funksionalizohet, do të bëhet si e poliklinik. Do të thënë që të ofrohen disa shërbime për disa lëmijë të caktuara, por nuk besohet as atje që do të ketë një spital. Ajo që është interesante në këtë rafsh është se në vitin 2019 është hapur konkursi nga Ministria e Shëndetësisë dhe janë pranuar personeli. Domethënë janë diku 19 persona, personel që do duhej sot të punonin në këtë qendër dhe punojnë diku tjetër. Një pjesë punon në spitalin e përgjithshëm në Mitrovicë dhe një pjesë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Domethënë, pas përfundojnë orarin e punës në këto qendra, në këto spitale, ata kthehen dhe i kanë hapur ordinancat e tyre private në komunën e Podijevës dhe marrin pacientët, sepse ata kanë nevojë domethënë që të marrin shërbime dhe nuk mundën të gjithë të shkojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Edhe kemi qenë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Podijevë dhe kemi biseduar me pacient dhe me personelin atje dhe kanë thënë që 90% të rasteve që janë për spital referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe siç e dim ka ngarkesa shumë të mëdha qendra klinike universitare të Kosovës për shkak të referimeve jo vetëm nga komuna e Podijevës por edhe nga komunat e tjera.
Faleminderit për këto informacione, Arton. Ishim me kolegun Arton Konushevci, me të cilin folëm rreth mungesës së një spitali në komunën e Podujevës, pavarësisht planifikimit për më shumë se një dekadë që ky spital të funksionalizohet.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komisioni Evropian, duke pasur parasysh heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës, ka propozuar që vizat të hiqen edhe për bartësit e pasaportave të Republikës së Serbisë, të cilët banojnë në territorin e Kosovës. Për të përfshirë edhe bartësit e pasaportave që i lëshon një zyre veçantë në Beograd, komisioni ka propozuar ndryshimin e vendimit për liberalizimin e vizave për Serbinë. Serbët nga Kosova kanë të drejtën e pasaportës së Serbisë, e cila ka marrë liberalizimin e vizave në vitin 2009. Mirpo me kërkesë të BE-s është dashur ta formojë një administratë koordinuese për lëshimin e pasaportave për ata që kanë adresë në Kosovë. Në prill të këtij viti, Komisioni Evropian kishte theksuar se liberalizimi vizave i miratuar për Kosovën vlen vetëm për posiduesit e pasaportave të Kosovës dhe jo për ata qytetarë që kanë pasaportat të administratës koordinuese, e cila punon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Në atë kohë ishte vlerësuar se ekziston rreziku nga migrimi masiv, si dhe disa çështje të sigurisë. Në propozimin e vet, Komisioni Evropian argumenton se tashmë nuk ekzistojnë arsyet për shkak të së cilave ishte vendosur që bartësit e pasaportave të Republikës së Serbisë me vendbanim në Kosovë të mos kenë mundësi të udhtojnë pa viza për dallim nga shtetasit e Serbisë me vendbanim në Serbi. Pasi të hyjë në fuqi liberalizimi i vizave për bartësit e pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës, bartësit e pasaportave të Serbisë me vendbanim në Kosovë do të mbeteshin të vetmit pa mundësinë e lëvizjes pa viza. Komisioni e ka dhënë këtë propozim, ndërsa tash vendimi duhet të merret nga Këshilli në bashkëpunim me Parlamentin Evropian. Komisioni Evropian në propozimin e vet ka theksuar se situata aktuale rreth bartësve të pasaportave të Serbisë, që lëshon zyra koordinuese në Beograd, është diskutuar edhe me autoritetet e Serbisë dhe ato të Kosovës. Më 16 nëntor, Komisioni Evropian ka miratuar propozimin që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor të mund të lëvizin pa viza në BE. Kjo propozohet edhe për bartësit e pasaportave që i lëshon drejtoria koordinuese në Beograd, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Evropian për çështje të brendshme dhe të drejtat e njeriut, Christian Viegand. Vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të nisë të zbatohet nga 1 janari i vitit që vjen, ndërsa vendimi që edhe bartësit e pasaportave të Serbisë me vendbanim në Kosovë të lëvizin pa viza do të hyjë në fuqi 20 ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare të BE-s. Pronar të kompanive të transportit të mallrave nga Kosova dhe disa vende të rajonit shprehin shqetësimet lidhur me një udhëzim administrativ në të cilin parashihet që kamionet me mallra që hyjnë në kufi në territorin e Kosovës brenda 3 orësh të arrijnë në njërin nga terminalet për çdo ganim të mallrave. Ata kërkojnë që kjo periudhë kohore të zgjatet pasi po paraqet problem në zhvillimin e veprimtarive të tyre. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shoferët me vështirësi bindën të dërgojnë mallra në Kosovë. Ata hezitojnë sepse ndodh që mbeten pa pauzë dhe pa ushqim, thot Naso Foti, pronari kompanisë Delta Transport me qendër në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, problemi është koha e shkurtër prej vetëm 3 orësh për të cilën shoferët e kamioneve me mallra duhet të arrijnë nga pika kufitare ku hyjnë në Kosovë deri te terminali për çdo ganimin e mallrave. Në të kundërtën, gjobiten.
Nuk kombinon se duhet shoferëre pauzë me bare, duhet me hangëre.
Kosova ndan pikat kufitare me 4 shtete të rajonit, Shqiprin, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malin e Zi. Në pikat kufitare bëhet deklarimi i dërgesave komerciale që hyjnë në Kosovë dhe ato pastaj plumbohen ose mbyllen me dry derisa të arrijnë në njërin prej terminaleve të doganës së Kosovës. 10 terminalet për çdo ganim sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë janë të vendosura në qytete të ndryshme të vendit, përfshir Prishtinën, Hanin e Lezit, Pejen, Mitrovicën e Jugut, Gjilanin, Prizrenin dhe Ferizajin. Afati prej 3 orësh është absurd edhe për Ilir Saçipin, pronari kompanisë Iliria Transport në Preshev, pjesa jugore Serbisë që po ashtu transporton mallra në Kosovë.
Kemi rast për shembull kemi mbuar doganën në terminalin në Doganor Bej. Edhe kamioni ka mbuar në terminal anti kufitare të Vëjit Bardh. Pas prej Vëjit Bardh deri në Bej, çfarë është problema? Ja me harri, më ndodh një aksident rrugor ose një pasje e gomës.
Pika kufitare me Serbinë dhe Ybar gjendet në komunën e Gjilanit në juglindje të Kosovës dhe është mbi 130 km larg qytetit e Pejes që gjendet në veri perëndim të Kosovës. Arben Gashi, pronari kompanisë Tashped nga Prishtina, ndan hallin e njëjtë me kolegët e vendeve fqinje. Ai thotë se shoferët shumë shpesh detyrohen të bëjnë pauzën para se të hyjnë në Kosovë në mënyrë që të mos vonohen në terminal të çdo ganimit.
Kurte vozitjes janë sigurohet e punës. Momentin që i ke botë të tërë punë, të dëshme lonë punën.
Besim Berisha, kryetari shoqatës e transportuesve të mallrave që funksionon në kuadër të odës ekonomike të Kosovës, thotë se jo rallëherë paraqiten raste kur transportuesit nuk arrin me kohë në terminal, por nuk specifikon më shumë në lidhje me gjobat e shqiptuara. Ai thotë se shoqata që drejton se shpejti do të bëj kërkese zyrtare tek institucionet kompetente që koha transitore mallit të zgjatet edhe për një orë, përkatësisht në 4 orë. Sipas tij, kjo periudhë do t'i eliminonte problemet e pretenduara të operatorëve ekonomik. Dogana e Kosovës lejon që zhdoganimi të bëhet në terminalin më të afërt nga pika hyrjes në Kosovë ose në terminalin më të afërt me Selin ku është regjistruar kompania. Zëdhënësi i doganës Adriatik Stavileci thotë se nëse operatorët ekonomik nuk respektojnë afatin prej 3 orësh për arritjen nga pika kufitare në terminalin e zhdoganimit, një gjë tillë konsiderohet shkelje. Por nëse shoferët i paralajmërojnë vonesat dhe ato janë të arsyeshme, gjobat nuk aplikohen sipas tij. Me kodin doganor, gjobat për këto raste janë 500 euro. Stavileci thotë se rastet e gjobitjes janë të rralla sepse operatorët ekonomik i lajmërojnë vonesat. Sipas doganës, afati prej 3 orësh i paraparë me një udhëzim administrativ është i mjaftueshëm dhe në rast se kamionet nuk kanë ndonjë defekt, dërgesat mund të arrijnë në cilin do terminal nga cila do pikë kufitare. Zyrtarët e doganës nuk japin ndonjë përgjigje për arsyet e këtij afati kohor që zbatohet prej vitesh, por ish drejtori i këtij institucioni Naim Huruglica thotë se kjo kohë e rrit sigurinë e qarkullimit të mallrave.
Po e marrni shembull ku mund të jetë rreziku. Kush ndoshta ka deklaruar se në dërgesën e tij ka një mall lir të zë material ndërtimor, por në ndoshta në realitet ai ka fshehë diçka brenda dhe po çse lejohet ose zhduket nuk lajmërohet në rreth 3 orë, ekziston dyshimi se ndoshta ai ka pas diçka të mall të fshehur dhe u shnal në një vend për ta ndruar malëse për ta shkarkuese për bëhet diçka.
Për këtë arsye, thot Huruglica, ankesat e pronarëve të kompanive transportuese janë të padrejta, pasi kujton ai, ata kanë të drejtë ta zgjedhin terminalin më të afërt. Reli ka pyetur institucionet në Maqedoninë të Veriut dhe në Serbi se sa është në këto vende koha për zhdoganimin e mallrave, sepse sipas disa kompanive transportuese në Kosovë, atje arrin deri në 6 orë. Por nuk ka marrë përgjigje. Kosova importon shumicën e produkteve nga vendet fqinje ose ato të bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Bashkimi Evropian është pajtuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për rrezikun nga ndikimi i Rusisë në Ballkan. Megjithatë nuk ka folur për holësitë e informatave që kanë. Më 15 nëntor Zelensky tha për mediat afrikane se Ukraina ka prova të synimeve të Rusisë për të nisur një luftë midis vendeve të Ballkanit. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian po ashtu ndan shqetësimin e shprehur të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Rusia mund të tentojë të nxjisë konflikte edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano, duke u përgjigjur në pyetjet se a e ndan BE-ja shqetësimin, të cilin e ka shprehur presidenti i Ukrainës, se Rusia po tenton të provokojë konflikte edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për një kohë të gjatë ne kemi thënë se Rusia po bën përpjekje për të ushtruar ndikim Malin edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra po, ky është një shqetësim që ne e ndajmë dhe ky nuk është shqetësim i ri, por shqetësim që ka qenë me ne për një kohë të gjatë. Ne në këtë pikë pra pajtohemi me presidentin e Ukrainës dhe e dim që Rusia po bën gjithçka që është në mundësinë e saj që të mbjellë paknaci, jo stabilitet, ndikim të huaj dhe manipulim informatash si dhe gjëra tjera, ka thënë zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. Ai ka shtuar se pikërisht për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka shtuar ndihmën për partnerët në vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen edhe me këto kërcënime. Ky zëdhënës i Bashkimit Evropian nuk ka dashur të flasë për holësitë e informatave që kanë, apo nëse presidenti Zelensky u a ka përcjell informatat e tij, por ka shtuar se BE-ja është e vetëdijshme se çfarë po tenton të bëjë Rusia në Ballkanin Perëndimor. Ne nuk i komentojmë informatat të cilat i shkëmbejmë me partnerët tanë, sidomos jo kur është fjala për diçka kaq specifike, por për një kohë të gjatë ne kemi informata dhe i kemi vëzhguar këto aktivitete të Rusisë dhe jemi të vetëdijshëm se çfarë po tenton Rusia të bëjë edhe në territorin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj jemi në kontakt me partnerët tanë në Ballkan për këtë, ka thënë zëdhënësi BE-s, duke shtuar se për këtë temë ishte diskutuar edhe në takimin e fundit që ishte zhvilluar në Bruxelles, ku morën pjesë ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me kolegët e tyre nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Para lajmërimet e Zelenskit për mundësinë që Rusia të provokojë konflikt në Ballkanin Perëndimor, i kanë komentuar edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković gjatë një takimi që kanë pasur të ejtën brëma në Zagreb. Ata kanë thënë se përgjigja më e mirë për të stabilizuar në mënyrë afatgjate rajonin e Ballkanit Perëndimor nga ana e BE-s do të ishte vazhdimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian për të integruar edhe këtë rajon në xhirin e saj. Plenković, ndërkaq që ka përmendur edhe sulmin e fundit të, siç e ka quajtur ai, grupit paramilitar serb në fshatin Bansk në veri të Kosovës, si dëshmi se si mund të eskaloj situata në rajon. Gjëja e fundit për të cilën BE-ja tash ka nevojë është një konflikt në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë kryeministri i Kroacisë. Edhe Parlamenti Evropian disa herë ka tërhequr vërejtjen se Rusia po mundohet të ketë ndikim negativ në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sidomos në veri të Kosovës, në entitetin Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe në Malë të Zi. Mundësia e ndikimit negativ të Rusisë në rajon, sipas diplomatëve të BE-s, duhet të kuptohet seriozisht edhe nga liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit dhe ata duhet të angazhohen më shumë për të zgjidhur mospajtimet mes vete, në mënyrë që të mos ketë hapësirë për nxitjet e tensioneve që mund të shkojnë në favor të aktorëve tjerë, të cilët nuk ja duan të mirën as Bashkimit Evropian e as rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shoqata e punonjësve në media në Maqedoninë e Veriut është shprehur kundër propozim ligjit për media me të cilin televizioneve dhe radiove u mundësohet që përmes reklamave të institucioneve të shtetit të kenë në dispozicion 4 milion euro nga buxheti shtetror. Deputetët e pushtetit dhe opozitës janë pajtuar që këtë ligj ta kalojnë me procedurë të shkurtuar. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Jo fushatave të qeverisë në media, është ky qëndrim i prerë i organizatave dhe shoqatave mediatike në Maqedoninë e Veriut. Krijohet përshtypje se ka një lloj konsenzusi në kuvend për këto ndryshime ligjore. Dhe kjo do të thosha se është vërtet e çuditshme, pasi deputetët që janë kundërshtar politik për një kohë të gjatë, tashmë për asgjë nuk bien dakord, pa pritmas kanë rënë dakord se paratë nga arka e shtetit duhet të derdhe në media, thot për Radio Evropa e Lirë Mladen Çadikovski, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vin pasi deputetet e pushtetit dhe ata të opozitës kanë arritur ujdi që ligjin për media ta kalojnë me procedurë të shkurtuar. Sindikate e pavarur e gazetarve dhe punojnësve në media, shoqata e gazetarve, Instituti për Media dhe Këshilli për Etikë në Media, theksojnë se miratimi i ligjit për media nuk duhet të kalojë pasi përmes reklamimit të aktiviteteve qeveritare, autoritetet udhëhecëse të shtetit do të kenë mundësi të ndikojnë në politikën e këtyre mediave. Përkatësisht, Ajsa Durlir do të jenë ndarjen e mjeteve nga arka e shtetit, aq do të jetë dhe ndikimi i tyre në media.
Këshilli për etikë në media së bashku me organizatat profesionale gazetareske publikisht ka shprehur në vazhdimësi qëndrimin kundërshtues për ndryshimet e propozuara në ligj, të cilat në veçanti do të jenë shumë të dëmshme për pluralizmin medial, pavarësinë e mediave dhe lirinë e punës së gazetarëve. Fjalën e lirë, dua të theksoj se këto vlerësime bazohen në vlerësimet e ekspertëve dhe ndryshimet e propozuara ligjore janë në kundërshtim e jo në përputhje me standardet evropiane. Prandaj vlerësojmë se ky propozim do të përforcojë në mënyrë shtesë kulturën klientelistë dhe korruptive në sistemin mediatik dhe në këtë mënyrë drejt për drejt dëmtojnë interesin publik.
Thot për Radion Evropa e Lirë Leonora Kaliqi, kryetare e Këshillit për Etikë në Media. Nga ana tjetër, Mladen Çadikovski, kryetari i shoqatës së gazetarëve, thot se mjetet e buxhetit duhet të destinohen për përforcimin e kapaciteteve të mediave në projekte konkrete dhe të pamundsohet që këto mjete të përfundojnë në xhepat e pronarëve të mediave private.
Makedonskata demokratia e mnogu fragilna, kërshkliva.
Demokracia maqedonase është shumë e brisht, dhe si e tillë, ne besojmë se një ligj i tillë që rregullon punën e mediave duhet të paraprijë një debat serioz për të folur se në çë mënyrë duhet të destinohen paratë e shtetit në media. Qëndrimi ynë është se paratë e shtetit mund të përdoren në media, por në produkte cilësore mediatike që të rrisin cilësinë e gazetarisë dhe medias në tërësi, thot Çadikovski. Ndryshe, 6 vite më herët u ndaluan reklamat qeveritare në hapësirat mediatike, pasi partia në pushtet, Lidhja Socialdemokrate, disa muaj pas ardhjes në pushtet në vitin 2017 ka ndaluar reklamat në radio, televizion, gazeta dhe billboarde. Për reklamat jo transparente të qeverisë, rryshfetet mediatike përmes reklamave, lidhjes qeveri-media, qeveria e kaluar e udhëhequr nga VBRO DPMNE, është kritikuar ashpër në të gjitha raportet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare. Sipas ndryshimeve të propozuara në ligjin për shërbime mediatike dhe audiovizuale, 0.1% e të hyrave të realizuara në buxhetin e shtetit për çdo vit do duhet të kalojnë në financimin e fushatave shtetërore, përkatësisht mediat private do të kenë në dispozicion rreth 4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sistemet e komunikimit në ripin e Gazës kanë mbetur jashtë funksionit që nga dje, teksa mungesa e karburanteve ka pamundësuar energjin për operimin e internetit dhe të rrjeteve të telefonisë, duke i detyruar agjencitë e ndihmave që të ndalin dërgesat ndërkufitare të furnizimeve humanitare, teksa kanë paralajmëruar se njerëzit së shpejti mund të vdesin nga uria. Izraeli është futur më thellë në qytetin e Gazës, ndërsa trupat e tij kanë kërkuar nëpër spitalin më të madh të Gazës, Shifa, për gjurmë të një qendre komanduese të grupit radikal palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që ushtria izraelite pohon se ndodhej në ndërtesë. Ajo ka publikuar pamje që ka thënë se shfaqin hyrjen e një tuneli si dhe një grumbull armësh të gjetura në një kamion brenda spitalit, por jo edhe dëshmi për qendrën komanduese që Hamasi dhe stafi i Shifas kanë mohuar se ekziston. Lufta tani në javën e saj të 6 është nxitur nga sulmi i 7 tetorit që luftëtarët e Hamasit e kryen në jug të Izraelit, në të cilin sulmuesit e grupit palestinez vran mbi 1200 persona, kryesisht civil, dhe morën peng rreth 240 burra, gra e fëmijë. Gaza tani po pranon vetëm 10% të furnizimeve të nevojshme ushqimore në ditë, ndërsa dehidrimi dhe uria po rriten, teksa gati të gjithë nga 2.3 milion banorët e territorit kanë nevojë për ushqim, ka thënë Abir Etefa, zëdhënëse rajonale për lindjen e mesme e programit botëror të ushqimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Njerëzit po përballen me rrezikun e afër të vdekjes nga uria, është shprehur ajo nga Kairo. Teksa pa kamion po futen në Gazë, ndërsa karburantët për shpërndarjen e ushqimit po mungojnë, nuk ka mënyrë për t'i përmbushur nevojat aktuale të uris, ka thënë Etefa dje. Sistemet ekzistuese të ushqimit në Gazë praktikisht po përballen me kolaps, ka shtuar ajo. Rënja nga sistemi i rrjetit të komunikimeve që është kritik për koordinimin e dërgesave të ndihmave nënkupton përkeqësim të mëtejm të gjendjes. Agjencia e OKB-s për refugjatët palestinez ka thënë se asnjë dërgesë ndihmash nuk mund të futet të premte në jugun e Gazës nga Egjipti. Kemi parë se si karburantët, ushqimi dhe uji dhe ndihma humanitare përdoren si armë lufte, është shprehur zëdhënësja e agjencisë Juliet Touma. Karburantët nevojitën për generatorët që mbajnë në funksion sistemet e komunikimit urgent, spitalet, fabrikat e shkriptëzimit të ujit dhe infrastrukturën tjetër kritike në Gaz. Izraeli ka ndaluar dërgesat e karburanteve në Gaz që nga fillimi luftës, por ka lejuar një dërgesë të kufizuar për agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinez më parë këtë javë, që të përdoret për kamionet që bëjnë dërgesat të ushqimit pasi rezervuari i karburanteve i agjencisë ushter. Touma ka thënë se është e tmerrshme se si agjencitë humanitare po detyrohen të lusin për karburante. Izraeli po përballet me trysni gjithnjë më të madhe për të dhënë prova për të mbështetur pohimin e tij se Hamasi ka ngritur qendrën e tij kryesore komanduese brenda dhe përfundit spitalit, i cili ka disa ndërtesa mbi një zonë të përbërë prej disa bllokësh banimi. Deri më tani ushtria izraelite ka shfaqur kryesisht fotografi të grumbujve të armëve, të cilat ka pohuar se janë gjetur nga ushtarët e saj saj në spital. Forcat izraelite kanë vazhduar të operojnë edhe gjatë natës në orët e hershme të sotme në veriun e Ripit të Gazës dhe kanë thënë se janë duke konsoliduar kontrollin e zonës. Shumica e popullsisë së Gazës jeton në jug, përfshirë qindra mira që kanë dëgjuar sirjet e Izraelit për tu evakuuar drejt veriut për të mos u gjendur mes ofenzivës së saj toksore. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.